00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Hindistonda millatchi hukumat asosan musulmonlar yashovchi Kashmirning maxsus muxtor maqomini bekor qildi. Bundan keyin markaziy hukumat notinch hudud ustidan to'liq nazoratni qo'lga oladi.
Hattoki mana terroristdan olib qotilgacha chiqarganlar ham bor o'zimizni huquq himoyachilarining ichida. Lekin o'sha qamoqda o'tirgan joyimizda kelib bizadan uzr so'rab Uzur, biz sizni qamamaganmiz, siz jinoyatchi emassiz degan gaplarni gapirgan xodimlar ham bo'lgan.
Toshkentdamiz, sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unovning xonadonidamiz bugun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Hindistonda millatchi hukumat asosan musulmonlar yashovchi Kashmirning maxsus muxtor maqomini bekor qildi. Hindiston konstitutsiyasiga ko'ra Jammu va Kashmir shtati 1950-yillardan beri to'liq muxtoriyatga ega bo'lgan. Shtat qonunchilik kengashi aloqa, mudofaa, moliya va tashqi siyosatdan boshqa masalalarda o'z qonunlarini yaratishga haqli edi. Hind fuqarolarining Kashmirda yer sotib olishiga ruxsat bo'lmagan.
Anuchet 370
Hindiston ichki ishlar vaziri Amit Shohning aytishicha, konstitutsiyaning shtatga muxtoriyat beruvchi 370-chi moddasining amali to'xtatiladi. Bundan keyin markaziy hukumat notinch hudud ustidan to'liq nazoratni qo'lga oladi. Tartibsizliklarning oldini olish uchun shtatga qo'shimcha 10 ming qo'shin safarbar etilgan. Jamoat transporti cheklangan, internet aloqasi uzilib, ta'lim muassasalari yopilgan. Viloyat poytaxti Shrinagarning markaziy rayonida cheksiz muddatga xavfsizlik cheklovlari joriy etilgan. Kechadan beri odamlar xavotirda. Avvaliga internet ishdan chiqdi, so'ng uyali aloqa uzildi. Qo'ng'iroq qila olmayapmiz, oilamiz a'zolari bilan aloqa yo'q, deydi Kashmirga borgan bir odam. Jumadan beri minglab ziyoratchilar va sayyohlar Kashmirni tark etmoqda. Hukumat qo'shni Pokistondan yordam olayotgan jangarilar yillik hindu diniy marosimiga hujum qilishi haqida ogohlantirgan. Bosh vazir Narendra Modining millatchi Bharatiya Janata partiyasi Kashmirni mamlakatning boshqa qismi bilan integratsiyalashtirish uchun muxtoriyatni bekor qilish kerak deb anchadan beri aytib keladi. Partiyaning parlamentdagi a'zolari bu qarorni tarixiy deb olqishladi. Biroq kuzatuvchilar bunday chora mintaqada zo'ravonliklarga sabab bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Kashmirning katta qismi 1947-yildan beri Pokiston va Hindiston tomonidan bo'lib olingan. Ikki mamlakat shundan beri mintaqa uchun ikki bor urush qilgan. Kashmirlik jangarilar hududni Hindiston boshqaruvidan ozod qilish uchun yillar davomida kurashib keladi va Pokistonga qo'shilishni istaydi. Dehli Islomobodni jangarilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Eron davlat matbuotiga ko'ra o'tgan hafta inqilob posbonlari korpusi salkam bir oyda 3-chi xorijiy kemani hibsga olgan. Korpus bayonotida aytilishicha, neft tankeri 31 iyul kuni Hormuz bo'g'ozidan shimolda joylashgan Forsiy oroli yonida Eronga tegishli 700 tonna o'g'irlangan neftni Fors ko'rfazidagi arab davlatlariga olib ketayotganda qo'lga tushgan. AQShning Eronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalari natijasida neft eksporti keskin kamayib, Tehron yoqilg'ining kontrabanda yo'li bilan mamlakatdan olib chiqilishining oldini olishga urinmoqda. Hibsga olingan tankerning nomi, qaysi mamlakatga tegishliligi va ekipaj a'zolarining fuqaroligi oshkor etilmagan. Inqilob posbonlari korpusi 18-iyul kuni Panama bayrog'i ostida suzuvchi bir tankerni, ertasiga esa Britaniyaga tegishli tankerni hibsga olgan edi. Jahon xom nefti ta'minotining 5dan 1 qismi Tor Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadi. AQShda bir haftada 3 joyda sodir etilgan ommaviy otishmalar qurol nazorati haqidagi munozaralarni yana avj oldirdi. 28-iyul kuni Kaliforniya shtatining Gilroy shahrida 3 kishi, 3-avgustda Texasning El Paso shahrida 20 odam va 4-avgust kuni Ohayoning Dayton shahrida 9 kishi otishmalarda nobud bo'lgan. Ko'plab odam jarohat olgan, ba'zilarining ahvoli og'ir. Qotillarni bunday jinoyatga qo'l urishga nima majbur qilgan va bu kabi zo'ravonliklarga qanday chek qo'yish mumkin? Mana shu savollar ayni damda ko'p berilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Texasning Walmart universamidagi otishmani qoralab, voqeani fojia va qo'rqoqlik harakati deb atagan. Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosi va sobiq vitse-prezident Joe Biden zo'ravonliklarni to'xtatish uchun chora ko'rishga chaqirgan. El Pasodagi mudhish voqea ketidan Ohayo shtatida ham o'q ovozlari yangradi. Politsiya zudlik bilan ishga tushib, 1 daqiqadan so'ng qurollangan shaxsni otib o'ldirgan. Ko'plab odamlarning hayoti saqlab qolindi. Qurbonlar orasida 24 yashar qotilning singlisi ham bor. Bundan bir hafta oldin esa Kaliforniyada bir odam 3 kishini otib o'ldirib, so'ng o'z joniga ham qasd qilgan. Kaliforniya va Ohayodagi otishmalar sababi aniqlanmoqda. Politsiya texaslik qotil latinolarni nishonga olgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Federal qidiruv byurosi hozir shu bilan shug'ullanmoqda, deydi El Paso politsiyasi boshlig'i Greg Allen. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Amerikada har kuni bittadan ko'p otishma ro'y bermoqda. Qotilning ruhiy kasalligi, ekstremistik g'oyalarga berilgani, hujumkor qurollar savdosining man qilinmagani bunda voqealarga sabablardan bir nechtasi. Mavzu prezidentlikka nomzodlar tarafidan ham faol muhokama qilinmoqda. Qurolga egalik qilishga doir qonunlarni qayta ko'rib chiqish, xaridorlar shaxsini yagona sistema orqali tekshirish lozim. Hujumkor qurollar savdosini to'xtatish zarur hamda misli ko'rilmagan adovatga chek qo'yish kerak, deydi Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Beto O'Rourke. Amerika shu kunlarda motamda, yaradorlar uchun qon to'planmoqda.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Toshkentdamiz, sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unovning xonadonidamiz bugun. Katta rahmat Azam aka.
Sizga ham rahmat.
Uyingizga kelib, siz bilan yuzma-yuz o'tirib, mana shunday yorug' balkonda suhbatlashish albatta maroqli, lekin hozir muhokama qilinadigan mavzular siz uchun azob, uqubatni anglatadi, buni bilamiz. Uzoq yillar qamoqda o'tirdingiz va o'sha siyosiy mahbuslarni chiqarish jarayoni boshlanganida ozod etildingiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining maxsus ro'yxatidagi erkinlikka chiqishi shart bo'lgan o'zbekistonliklar ro'yxatida edingiz. Mana 2 yil bo'lyapti hozir ozodlikka chiqqaningizga. Deyarli chorak asr qamoqda o'tirgan Samandar Qo'qonov hozir adolat talab qilmoqda, birinchilardan bo'lib, va mana Oliy sud uning arzini ko'rib chiqib yo'q deb javob berdi. Ya'ni hukm borasida hech narsa o'zgartirilmaydi. O'sha 1990-yillarning boshida chiqarilgan hukm o'z kuchida qoladi va bu insonning nomi oqlanmaydi degan bir mazmunda chiqdi hukm. Siz ham arz qilmoqchi bo'layotgan va umuman arz qilishga qaror qilgan sobiq mahbuslardansiz. Hozir mana qaysi jarayondasiz? Qildingizmi arz, topshirdingizmi hujjatlarni?
Men Samandar akani 90-yildan beri bilaman. Juda yaqin bilaman, chunki men 2-chi hafta kombinatda direktor o'rinbosari bo'lib ishlaganimda Samandar aka bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda aloqada bo'lardik. Biz o'sha nefti bazadan benzin yoqilg'i olardik o'zimizni mashinalar uchun. O'sha paytdan beri juda yaxshi bilganim uchun bu odamni, endi ba'zi birlar bu odamni bilmaganlar aytish mumkin. Agar jinoyat qilmagan bo'lsa, nima deydi, jazo bermaydi.
Hattoki qamalmagan bo'lar edi.
Qamalmagan bo'lardi. Hattoki o'zimizni huquq himoyachilari deb atagan, o'zini muxolifatchi deb ataganlarning ichida ham shunaqalar bor. Masalan, Surat Ikromov ham shu gapni gapiryapti, Mo'tabar Tojiboyev ham aytayapti. Hattoki mana terroristdan olib qotilgacha chiqarganlar ham bor o'zimizni huquq himoyachilarining ichida. Lekin o'sha qamoqda o'tirgan joyimizda kelib bizadan uzr so'rab, uzr, biz sizni qamamaganmiz, siz jinoyatchi emassiz degan gaplarni gapirgan xodimlar ham bo'lgan. Endi boyagi savolingizga javob, men xuddi Samandar akaga o'xshab, o'sha meni qo'lga olishgandan boshlab, tergov payti, sud paytidan boshlab aybimni bo'yningga olmaganman. Men ham aytganman, men jinoyatchi emasman.
Shu paytgacha o'zingizni begunoh, aybsiz deb hisoblaysiz.
Aybsiz deb kelaman. Hattoki shunaqa bir qiziq voqea bo'lgan, hali tergov boshlanmasdan turib, evesda o'tirgan paytimda meni ustimdan qaynab turgan suv quyib yuborishgan. Hattoki va'da qilishgan, sen bu yerdan tirik chiqa olmaysan, hech kim yordam bera olmaydi senga. Seni ilintirish uchun 3 yil ovora bo'ldik deb shundan nagli surbetlar ketishgandi. 2008-yil iyul oyida.
11 yil oldin.
Jasliqda ham xuddi shunaqa narsalar bo'ldi. Haligi ko'pchilik buni faqat eshitgan, endi faqat jasliqda bo'lganlar biladi, o'tirganlar biladi, ko'p qiynoqlar nima ekanligini. Ayniqsa O'zbekistondagi qiynoqlar qanaqa ekanligini boshidan o'tkazgan bilan. Uni til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Shunaqangi bir rang-barang qiynoqlar bor. Hattoki men yoshligimda nemis fashistlari to'g'risida kinoni ko'rganman, bunaqasini ko'rmaganman. O'zbekistonda kashf qilingan qiynoqlarni. To'g'ri, men ham o'zbekman, ko'pchilik nima uchun o'zbeklarni hadib yomonlik urasiz dedi. Masalan, telefon ixtiro qila olmaydi, robot ixtiro qila olmaydi, lekin qiynoqlarni juda ixtiro qilishadi. Men shunisiga achinib ketaman. Men o'shatdan turib ham 10 yil davomida shikoyat arizalari yozib kelganman. Hattoki boshliqlar chaqirib, yalinib, yolvorib, qo'rqitib, urib, qiynab, aldab bir marta yarim betga Islom Abdug'aniyevich nomiga kechirim xati so'rang deyapti. Pushaymonlik xati yozing deyapti. Biz sizni chiqarib yuboramiz deyapti. Chiqarmasak ham aybingizni yengillashtiramiz, 10 yillik 5 yilga tushiramiz. Men aytaman, men nima uchun yozishim kerak pushaymonlik xatini? Men jinoyatchi emasman odamman. Men nimaga har kuni chaqiradi. Bir kun jonimdan o'tib ketdi, olib keling yozib beraman dedim. Qog'oz berishdi, darrovgina yozing, yozing deb. Kimga yozay dedim? O'zlariga yozasiz, unda qilib ko'rsatdi qo'li bilan. Yozdim o'sha yerga, Islom Abdug'aniyev, O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga shu shunaqa mahkumdan tushuntirish xati dedim. Menga dedim, shuncha vaqtdan beri pushaymonlik xati yozishga da'vat qilishadi dedim. Haqiqatan ham men endi pushaymonman dedim. Faqat dedim, sizga o'xshagan ifloslar bilan bitta havodan nafas olayotganimdan pushaymonman deb yozib berdim. Bo'ldimi dedi, berdim. Bering dedi. Undoq o'qidi, rangi o'chdi hali endi. Rangi oqarib ketdi. U Mahmudov Sherobod degan boshlig'i o'rinbosardan hatto xodimlarni o'zi ham qo'rqardi, titrab turishardi. Men endi yo'qotadigan hech narsam yo'q. Nari borsa yana turib tepkilaydi dedim. Men haqiqatda pushaymonman shunaqa ifloslar bilan
bitta qon.
Bu 2009-2010-yillar deyapti. Men jasliqdan shahariga olib kelishdi meni. O'sha yerda ham boshlandi shu. Yozing, yozing, pushaymonlik yozing, yozing deb o'shanda yozib berganman. Oldida rangi o'chdi. Olib maydalab yirtdi. Haligini mashina qilib erinmasdan yirtdi. Haligi narsa. Keyin undoq tortmasini tortib, nimandir qidirdi-da, undoq knopkani bosib, xodimni chaqirdi, bittasi yugurib kirdi. Bitta paket olib keldi. Haligi salofan paket olib kirdi, haligi qog'ozni ichiga tiqdi yaxshilab. Yaxshilab o'radi. Mashinada ana svalkaga olib borgin dedi, musor tashiladigan joyimiz bor. Yoqqin dedi. Yoni bo'lguncha tepasida turgin dedi. Boshliq aytibdi. Nima aytmoqchi bo'lganim?
Sizga lekin hech narsa qilmadi.
Yo'q, hech narsa qilmadi menga. Shunday qarab turdi, mayli bora qoling dedi. Chiqib ketdim. Hozir endi shizoga yopsa kerak deb o'yla. Odatda bunaqa narsada bir og'iz gap yozuvchidan ham shizoga yopadi. Shizoga yopib o'sha yerda boshlanadi keyin. Hech kim yo'q o'tda, hech kim ko'ra olmaydi. Qiynoqlar o'sha yerda boshlanadi. Qarasam, indami chiqarib yubordi. Eng qiziq joyi Nabuxor, ishonasizmi? Shundan keyin boyagi ta'ziqlar to'xtadi. Pushaymonlik xati yozdirish haqidagi ta'ziqlar to'xtadi shundan keyin. هیچ کیم سرامیدیم بودن. خلاص شو آنقدر وقت.
بازگی عدالت طلبی یه قید مخشمان چونکی کوبشلیک نی خیال دگه آغز دگه موضوع خلقارو تشکیلات لر اوزبیکستان حکومت دنم سابق سیاسی محبوس لرنین ریبیلیتت سسیگی جدید بار بیرش که اوش عدالت نی تعمللش که اوندب کلی ابده چونکی اولر نظره ده مثلا خلقارو امنیستی هیومن رایتس واچ برلشکی ملت لر تشکیلات لی انسان خلار بویچه ارگلر نظره ده بو حقیقتن هم اوزبیکستان اوزگریاد کندن دلالت بولده اوزبیکستان ده حقیقتن هم انسان خلارنی ایزاز لش اوش استوار سیاسی وزیفه لردن برده بلگلنگن و کرستگین بولده و شو باعث هم من حاضرسیز و باشقالر اینده آلی سودگی چخماخچیسیز لیکن باشقه طرفتن سود خیلی مستقل ایماز دیگه ایشانچ هم کچلی یعنی سیز عرض قلگن تقدر انگیزده هم عدالت تامللنشه یعنی اوش حاکمیت دگی آدملرنین تاثرسیز سود برار بر حکم چقرشه امرو مخال دیگه ایشانچ هم کچلی شو باعث هم نمه کنده فایده است بولش ممکن با ارزمین کنده در بر تمسالی ترز دبول میابتم با
قرین جنایت پرسال کودکس ده جده چرای لقلی شون ده طرف لبرگنده مهلا بزه ینگ قانون لیارتش میز سرتم هست لاقل شو اسکی قانون لرمز گهم چه 100 فایز بولش هم شرتم هست لاقل بر 50 فایز رای قسک چه جمعیت بودکل اوزگرد کتاده وشی 50 فایز گم رای قلم میاد لذا نباخور خرید باهم هستم و وشی اوترگن جایم دیم تنمسز یازدم نه فقط عالی سود که نه فقط باش پرکورور که پریزیدنت که هم سایر رشید و که هم اونن که اولو به محمدیف که هم اونن که این باشکه شو اکمل سعید فلگ که هم تنمسز یازدم ایشان اسم حتی که پنگی مونگیم از گم من او نرسال چکار میسید لیکن بزده محکوملانی ichida shunaqa o'zini telegrami bordi yashirin yo'llar bilan chiqaradigan ayniqsa bizga o'xshaganlar Sividan kelgan mana bularni oldiga kirib chiqayotganimizda bizani qip yalang'och qilib tekshirardi chiqayotganda ham qip yalang'och qilib tekshirardi hech narsa olib kirish ham iloji yo'q hech narsa olib chiqish ham lekin zonada har bitta xodimni sotib olsa bo'ladi ishonsangiz bir pochka sigaretga sotib oladigan xodimlar bor lekin men og'ziga siqqanini aytsa ham beraman desam منگه کم مسیده بزرگ اخشگن لگه کم مسیده
لیکی آزه وردیم امیدنه باید بیرده
اما باید چخارمز اوش زونه ده بادکن واقعی لنی آزمز تچکوف که لنی آزمز باشقه اوش ده آل ده برده بادکن لنی آزمز کین بزنه تتکلب تشیده آب کرد زونه انخه شیزوگه تقرده اروب تیب کلیده سن من ایتا من یو من یازگم بسم تاپکن قنده چک بیده بو اگر من چخارگم بسم فقط باشلق ارقالی چخارگم من qanday chiqardingiz nima bo'ldi
u nima foydasi bo'lgan shuncha yozganlaringizni shuncha kaltak yebsiz faqat agina azob chekaningiz qolibdi desa-chi kimdir sizga
nima dedi umid oxiri o'ladi dedi-yu nadejda umirayt posledim dedi-yu boshqalar masalan odam o'ldirib kelganlar bor har qatta juda og'ir yosh bolani iznasilis qilib kelganlar bor o'sha yerda bir yil o'tirmasdan-chi dod duvarardi masalan men jinoyat qilib kirgan bo'lsam mazza qilib o'tirardim lekin menga bu zonani ichi yangilik emas men uchun kimdir voy zona unaqa yo'q men uchun yangilik emas zonani bitta prinsipi bor agar to'g'ri bo'lsangizchi hamma joyda to'g'risiz obro'lisiz agar ozgina yolg'on gapirib shiltalik qilsangiz tepkilab tashlashadi tashqarida ham shu qonun lekin o'zbekistonda hozir yosh boladan tortib o'sha eng yuqori eshelongacha tap tortmay yolg'on gapiradigan bo'lib qolgan mana hokimlarni qilayotgan ishini ko'ryapsiz o'zini prezidentini aldayaptida mayli agar man qilgan bo'lsam shu aytishi mumkin edi endi siz oppozitsiyadasiz aldabsiz desa bo'ladi o'zini tayinlagan hokimlari o'zini qulog'iga lag'mon yilyapti prezident
mana shunday bir kontekstda deylik mana shunday manzarada sizning hozir arz qilishingiz balki prezident hozir to'g'riroq qaror qilar balki prezident shunday bir yetakchilik qilib berar va prezident xohlagani uchun ham bu odamlar oqlanar degan umid bormi sizda shuning uchun arz qilyapsizmi hozir Oliy sudga chunki yana o'sha savolimga qaytaman nimasiga ishonib bular arz qilishyapti nimasi bilan oqlanishi mumkin axir sud hali mustaqil emas-ku degan bir ishonch ham kuchli
qarang men bilan bir narkotorgovlada ayblanib qamalgan bir yigit o'tirardi mandan sal oldin kelgan Anvar Ramazonov degan Surxondaryodan uni ishini Nodir To'raqulov qilgan. Eshitgansan Nodir polkovnik. Men kirib kelganda o'sha Anvar kutib oldi meni. Azam aka sizni kelishingizni eshitdim men. Kakras sizni kutib o'tirib. Men hayron qoldim. Endi kirib kelaman. O'zim tanimaydigan odam meni otimni aytib kutib o'tdi meni. Nukusda turmay kirib olsam ham haliga bittasi shunday kelib Azam aka sizni ham qamashdimi? Haliga Said Kamol anaqani akasi, haliga xizbilarni rahbari bor edi, shuni akasi. Jasliqda ham shu ahvol. Keldim, o'sha bolaga yozib berdim, sen aybdor emassan. Senga urib tepib qo'yishgan aybmi? Ha, shunaqa bo'lgan deydi. To'g'ri topdingiz deydi. O'sha narsa yozib berganimmi? Saqlab qo'ygan ekan, men bilan bir kunda chiqib ketdi. Men aytdim, Anvar borgandagi shu qog'ozni prokurorga bergin dedim. Sen oqlanishing kerak edi. Shu odam oqlandi sud qarori bilan.
Shuncha adolatsizlik, huquq buzarlik hollarini ko'rib ham siz hali ham adolatga ishonasiz demak. To'g'risida, demak, hali ham adolatga ishonasiz. Va mana hozir ham qilayotgan ishingiz ham shundan dalolat. Endi agar hukumatning ichidagilar aytsa-chi, hali erta biz siyosiy mahbuslarni oqlashimizga, chunki agar hozir bittangizni oqlasak, keyin hamma keladi. Ularni ham oqlashimiz kerak va tizim, balki hatto jamiyat ham bunga tayyor emas deyishlar mumkin. Mana hozir agar Samandar Qo'qonov oqlanadigan bo'lsa, siz oqlanadigan bo'lsangiz va deylik tovonlar talab qilinishni boshlasa Dilmurod Said masalan, boshqalar ham qo'shilishi mumkin, to'g'rimi? Azam Farmonov masalan, sobiq siyosiy mahbuslar. Nimaga ishonyapsiz bu sistema shuni eplay olishiga, shunday bir iroda borligiga?
Qarang, ya qiziqdi bu, xuddi paradoksga o'xshab ko'rinadi. Men o'sha yerda o'tiribman. Endi Dilmurod keldi. Endi men gap ochiq o'tdi, ancha obro'li odamman-da. Yangi kelgan mahkumlar ham shunda meni yonimda, o'zingiz bilgan o'sha Toshkentning palajensi Abbos yotardi. Shunda meni yonimda.
Qaysi zonada?
Qarshida shayxaladigan joy bor, o'sha yerda 3 zona joylashgan. 33, 49, 61 yonma-yon. Hozir 33 yo'q qilindi. Uni endi ishlab chiqarish korxonasi qilib qo'yishdi. Sal naroda Kosonda 51 bor, Qarshida 4 zona bor. Navoiyda keyin 29, 36, 46 Navoiyda. Tub zona Navoiyda o'sha Dilmurod Said bo'lgan joy. Keyin Sal naroda Qiziltepada 47, Zarafshonda 48. Asosan hamma deyarli o'sha anaqalar o'sha yerda joylashgan zonalar. Endi bizning tilimizda zona deyiladi, bularda mossa. Aslida bu narsalar konslager o'zi. Sim to'siqlar bilan o'ralgan konslager, konsentratsion lager. Qarang, 1000 o'sha anaqa bo'yicha bularni simetasi bo'yicha 1200 mahkumga mo'ljallangan muassasada 3000 gacha chiqib ketardi. Mana men borganda 3100 bo'ldi. Hattoki bir ikkita mahkumlar polda yotardi. Yoki bir bo'sh joyda yotardi, yoki ishga ketganlarning joyida yotardi, keyin 3 smenada ishlanardi g'ish zavodda. Shunaqa bo'lardi. Yana mendan oldin bo'lgan paytda o'sha Navoiyda o'sha 1200 talik joyda 5000 ta mahkum saqlangan. Ocharchilik bo'lgan, shu ich buruq kasallik, kasalliklar ko'paygan. Yana muassasalarning bitta xususiyati O'zbekistondagi hamma kasallar bitta joyda saqlanadi. Spit ham, tuberkuloz ham bir-bir bilan aralashib yuraveradi. Bitta miskadan ovqatlanadi, bitta kurushkadan choy. Endi biz o'zimizga alohida-alohida qilib qo'yganmiz-ku, lekin baribir o'sha bitta havodan nafas olasiz, mana shunaqa sharoit. O'zimizni O'zbekistonda, mustaqil O'zbekistonda. Mayli, u paytda 90-yillarda etsak bo'lardi, bizani Moskva boshqaradi, bosh prokuror Buturlin edi, ichki ishlar vaziri Didarenko edi deb bahona qilsak bo'lardi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan o'sha o'risi paytidagidan 10 barobar, 100 barobar og'irlashib, qiyinlashib ketdi. Endi boyga savolga qaytamiz yana. Nimadan umid? Endi tirik odam menimcha umid bilan yashasa kerak edi. Men o'sha yerda o'tirganimda birov hayron bo'lardi, "Menga qara, o'zingni o'tirgan joying Mahmud bo'lsa." Men o'sha reabilitatsiya haqida o'ylardim-da, "Navbahor, ishonasizmi? Qarang. Eson-omon chiqib borsam, mana mana shu o'zimga o'xshaganlarning hammasini reabilitatsiyasi uchun bitta tashkilot tuzamandi. Xudo xolasa chet eldagilar boshqalar yordam bersa, birgalikda shularni oqlash uchun, o'zimni oqlash uchun tashkilot tuzib harakat qilaman deb o'ylab yurardim-da.
Va mana hozir shuning harakatida.
Keyin Dilmurod kelib qoldi. Endi ozayib ketgan tub zonadan kelyapti-da. Dilmurod ham shunda hayotdan to'yib ketgan ekan. Men aytdim, Dilmurod o'rtog'im. Sen yozadigan odamsan. Mana mabda biblioteka bor. Xohlasang men o'sha yerga naq qilaman. Zavodga chiqmagin. Men aytaman, chiqmaysan. Ke birgalikda shuni qilamiz chiqib borsak. Endi Azam jasliqda keyin deyarli bir paytda chiqib keldik-da uchrashib shu o'sha narsalarni amalga oshirish uchun
harakat boshladik.
Boshladik. Mana hozir 3-chi marta Adliya vazirligiga topshirib qo'ydik. Endi ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin men hali ham ishonaman-da shunga. Agar ro'yxatdan o'tib olsak, balki boshqalarni ham shu oqlanish uchun reabilitatsiya qilish uchun ancha ko'p eshiklar ochiladi.
Hozir mana Adliya vazirligi 2 marta bilishimcha qaytargan, to'g'rimi? Registratsiya qilish uchun topshirilgan hujjatlarni. Birinchisida nima deyshdi, ikkinchisida nima deyshdi? Nimadir yetishmayaptimi hujjatlar?
Birinchisida biza hujjatlarni shu Dilmurod, Azamlar bilan birga qildik, lekin asosan bu anaqalar bo'yicha men o'zim yurdim tashkilotlarga, boshqaga. Keyin Sergey Mayorovga advokatga yetdim. Endi u yurist-ku men.
Taniqli advokat Toshkentdagi.
Chunki agar qaytaradigan bo'lsa, baribir bu yurist nomi bor, men ularga yetishim mumkin. A buni yurist tuzgan-ku. Mana gapinglar bo'lsa shunga gapiringlar. Birinchisi biz aytdik, bular hech qachon birinchi zavodda registratsiya qilmaydi. Kelinglar o'zimiz uchun oson bo'lgan ikkita narsani tashlab ketamiz dedi. Davlat bojini to'lamadik. Keyin haligi anaqada ko'rsatilgan haligi ta'sischilar sonini 4 ta qo'ydik. Men o'zim, Dilmurod, Said Kamol, keyin Azamni ko'rsatdim-da, bilardik shu narsa uchun qaytarishini. Aynan bir oydan keyin именно shu narsa uchun qaytarishdi. O'zimiz o'ylab qo'ygan narsani. Xursand bo'ldik. Men boshida aytganman, bir oy tekshiradigan bo'lsanglar, hammasini tekshiringlar. Hammasini o'sha zohatga yetinglar, biz tuzatib kelamiz. Ikkitagina ko'rsatdi. Darrov tuzatdik unida.
Topshirdik.
10 tadan kam bo'lmasligi kerak deb yozib beruvdi, biz 13 ta qilib berdik. Zapas bilan. Keyin bir oy o'tdi-da, qaytaryapti. Javob kelgan yo'q, men o'zim bordim. Nega javob bermasdilar? Bir oydan ko'p o'tib ketdi-yu. Oxir janjal to'polon qilib 2 marta bordim, keyin shu borganimdan keyin olib berdi. Bir kunmi, 2 kun oldin yozib qo'ygan ekan, jo'natmagan ekan hali javobini. O'sha ma'muriy kodeksdagi tashkilotlarni tuzish to'g'risidagi kodeksdan bir ikkita statyalarni ko'rsatgandi. Keyin men hayron bo'ldim-da, anaqalar aytgan. O'sha sovetni umumiy yig'ilishini qarorini ko'rsatmagansizlar. Men aytdim, ochib qarab turibdi qaror dedim. Ruscha, o'zbekcha qilib, ikkitadan qilib topshirganmiz dedim. U qaror ham, bu qaror ham hammasi turibdi dedim. Yo, endi u dedi, bu dedi, xab mayladimni olib keldim. Mayorov bilan o'tirib bir chekadan varoqlab chiqdik. Mayorov ham aytdi, bular dedi, qo'lida turgan narsani ham yo'q deb berdi. Mayli dedi, o'sha aytganini qilamiz dedi. Bir kunning ichida yana qaytadan tayyorladik-da,
topshirdingiz.
Ip bilan tikilmagan degan bahona ham bor. Ip bilan tikilmagan.
Ya'ni hujjatlar.
Lekin bizada kopiyasida turibdi. Shunda ipni ham anaqasi tushib qolganda anaqa kopiya olganimizda. Mayli dedik, shunga ham talashmaylik dedik-da, olib borib berdim. Kecha endi 3-chi marta men o'shalarni yetdim. Sizlar noto'g'ri ko'rsatgansizlar, zamichaniyada dedim. Mayli, men sizlarga tixirlik qilmayman dedim. Lekin agar ham bundan keyin hushyor bo'linglar dedim. Yana qaytaradigan bo'lsangiz, sudga beraman sizlarni. Sudda keyin yuzma-yuz o'tirib ko'rsatasizlar kamchiligimizni, biz javob beramiz sizlarga. Shunda ana kotiba qiz aytdiki, "Yo, doda dedi, sizni hujjatlaringiz juda joyida dedi. Bilmayman nima uchun qaytarishyapti. Agar menga juda yoqdi dedi, boshqalarga qaraganda juda mukammal qilingan dedi. Agar mayli desiz, men sizni qabulga yozib qo'yaman, uchrashing vazirga yo o'rinbosariga uchrashing dedi.
Va uchrashmoqchisiz.
Ha, endi shu chaqiraman dedi. Agar chaqirsa.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.